สัมภาษณ์เบื้องลึกของป๋าเต็ดท็อปและเบื้องหลังการเป็นทาเลนต์ในแบบฉบับของป๋าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมคงเป็นเรื่องเสียเวลาหากจะแนะนำว่าป๋าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมเป็นใครมาจากไหนและคงจะเป็นการดีกว่าหากบทสัมภาษณ์นี้จะขอแนะนำความเป็นป๋าเต็ดในปัจจุบันผ่าน3มุมมองทั้งการเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับพิษโควิด-19 มาถึง2ปีติดพิธีกรผู้ขับเน้นเจตนาอันเข้มข้นที่อยากจะทำให้ผู้คนมีความเข้าใจผ่านบทสัมภาษณ์เข้มๆนายป๋าเต็ดท็อปและเบื้องหลังการเป็นทาเลนต์และนักรีวิวอาหารภายใต้สังกัดแบร์ไตของคนระดับป๋าที่ยังยอมรับว่ายังต้องเกรงเมื่อต้องเจอกับแกดเจ็ตยากๆความเป็นป๋าเต็ดไม่ใช่แค่ความเป็นปัจจุบันของป๋าเต็ดเท่านั้นแต่ยังประกอบไปด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ลึกกว่าที่คิดนั่นจึงไม่ต้องแปลกใจและไม่ต้องแนะนำให้เยอะๆไปกว่านี้ว่าทำไมความเป็นป๋าเต็ดคือสิ่งที่ผู้คนให้การยอมรับมาจนถึงปัจจุบันอัปเดตชีวิตของป๋าเต็ดให้ชาวแบร์ไตทราบหน่อยครับว่าตอนนี้ทำอะไรบ้างงานหลักตอนนี้ก็อยู่ที่ GMM Grammy ครับทำงานในส่วนของ Creative Production ของ GMM Show ที่ทำทั้งงานอีเวนต์คอนเสิร์ตและ Music Festival อีกส่วนหนึ่งก็คือทำ YouTube Channel ป๋าเต็ดซึ่งนั่นก็คือป๋าเต็ดท็อปซึ่งตอนนี้ก็เข้าปีที่3แล้วเป็นรายการสัมภาษณ์ที่เรียกว่าเป็น Deep Conversation แล้วก็เปิดเพจอีกเพจชื่อว่า DJ ป๋าเต็ดอันนี้คือเอาไว้ทำอะไรบ้าบ้าบอบอขำๆเพราะว่าไม่อยากจะเอามารวมกับช่องป๋าเต็ดเพราะว่าช่องป๋าเต็ดณตอนนี้เนื้อหาค่อนข้างจริงจังถ้าจะทำอะไรบ้าบ้าบอบอก็จะทำลงในนี้แทนอย่างตอนนี้ก็กำลังทำชาเลนจ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ้นเชิดชาเลนจ์ซึ่งมันก็คือมิชชั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะโพสเสื้อวงวันละตัวจนกว่าจะได้กลับมาจัดคอนเสิร์ตอีกครั้งตอนนี้โพสไปประมาณจะ2เดือนแล้วครับยังไม่มีวี่แววว่าจะได้จัดเลยหัวเราะเมื่อเช้าที่โพสไปน่าจะเป็นวันที่49แล้วซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่งานหลักละเช่นเป็นคอมเมนเตอร์รายการทีวีเป็นที่ปรึกษาโปรเจกต์ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไม่เกี่ยวกับเพลงก็จะเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ซึ่งถ้าอันไหนเหมาะสมก็รับมาทำครับถามได้ไหมครับว่าตอนนี้เสื้อวงใกล้หมดหรือยังหัวเราะเอาจริงๆถ้าเป็นเสื้อของผมเองที่เก็บไว้ตอนนี้ใกล้หมดแล้วครับยังรู้สึกเสียดายเลยว่าปีก่อนตอนช่วงหนัง How to Tink ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ2562เราก็เอาเสื้อไปบริจาคหมดเลยไม่ได้คิดว่าจะทำโปรเจกต์นี้แต่ปรากฏว่าพอเราเริ่มทำก็เริ่มมีศิลปินส่งเสื้อวงมาให้เต็มไปหมดเลยแล้วมันกลายเป็นว่าเสื้อวงบางตัวมันไปดึงดูดให้คนอยากรู้จักศิลปินมากขึ้นมันกลายเป็นว่าไอ้ที่เราแค่อยากจะโพสเสื้อวงสนุกๆเพื่อรอวันจัดคอนเสิร์ตแต่มันก็เป็นประโยชน์ต่อศิลปินด้วยบางตัวก็ทำให้เสื้อวงขายดีขึ้นหรือบางตัวก็ทำให้คนรู้จักศิลปินมากขึ้นจากเดิมที่รู้จักกันแต่ในวงแคบๆตอนนี้ก็เลยมีเสื้อวงส่งมาจากทุกทิศทุกทางเลยครับซึ่งก็ยินดีมากเพราะจริงๆแล้วเราก็อยากให้มันเป็นประโยชน์อยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องสนุกๆที่เราทำก็ตามจากเหตุการณ์ที่ป๋าเต็ดประกาศยกเลิกเทศกาลดนตรี Big Mountain Music Festival ไปเมื่อปีที่แล้วจนถึงณตอนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสจัดคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีสักทีป๋าพอจะสรุปภาพรวมของปีที่แล้วในมุมของคนจัดคอนเสิร์ตหน่อยได้ไหมครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วบ้างถ้าในมุมของคนจัดคอนเสิร์ตที่ผมทำอยู่ปีที่แล้วต้องเรียกว่าเป็นศูนย์เลยครับงานสุดท้ายที่ผมจัดคือ Big Mountain Music Festival เมื่อปลายปี2020ซึ่งโดนสั่งปิดแล้วหลังจากนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้จัดเลยอย่างในปีที่แล้วเราก็เข้าใจแหละครับว่ามันต้องช่วยกันงานที่เราทำมันเป็นงานที่ควบคุมและระมัดระวังในเรื่องของสาธารณสุขได้ค่อนข้างยากเพราะเป็นงานที่ต้องรวมคนเยอะถ้าจำกันได้งาน Big Mountain วันสุดท้ายที่โดนสั่งปิดตอนนั้นยอดผู้ติดเชื้อยังหลักร้อยอยู่เลยนะครับแต่ในที่สุดเราก็ยังโดนสั่งปิดแต่พอเข้าปีที่แล้วนี่คือซัดไปเป็นหลักหมื่นทุกวันนี้ก็ยังหลากหลายพันอยู่เลยซึ่งเราก็เข้าใจได้ครับว่ามันไม่ควรจะจัดจริงๆแล้วมันก็จัดได้ถ้าเราดูคนในวงการคอนเสิร์ตเราก็จะเห็นว่ามีคนจัดอยู่ซึ่งผมไม่ได้หมายความว่าฉันจัดไม่ได้เธอก็จัดไม่ได้นะแต่ถ้าลงไปดูรายละเอียดจะเห็นว่ามันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันงานที่จัดได้ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่จุคนได้ไม่เยอะประมาณหลักร้อยคนที่มากที่สุดที่ผมเคยเห็นก็คือประมาณ 2,500 คนซึ่งก็ควบคุมได้ไม่ง่ายหรอกแต่ก็อยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้เพียงแต่ว่าถ้าในมุมของการทำธุรกิจของเราการจัดคอนเสิร์ต 2,500 คนห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามกินอาหารห้ามดื่มในงานเราเองก็มองไม่เห็นหนทางรอดในทางธุรกิจงานที่จัดได้ก็อาจจะต้องเป็นงานฟรีงานที่มีสปอนเซอร์หรืองานที่รัฐบาลจัดซึ่งอันนี้ผมว่าเข้าใจได้ ซึ่งถ้าเป็นโปรโมเตอร์หรือเป็นผู้จัดแบบผมก็เรียกได้ว่าเหนื่อยมากโชคดีที่ว่ามันอยู่ภายใต้ GMM Grammy ที่ไม่ได้มีแค่ธุรกิจเดียวมันก็เลยยังพอพยุงไปได้แต่ถ้าผมเป็นเจ้าของบริษัทจัดอีเวนต์แบบสแตนดาร์โลนผมว่าผมตายเหมือนกับที่พี่ๆในวงการที่ล้มหายตายจากไปเยอะเหมือนกันซึ่งมันก็น่าเห็นใจมากรวมถึงคนที่ทำงานในวงการดนตรีทั้งศิลปินซาวด์เอนจิเนียร์เด็กเสิร์ฟคนขับรถตู้ต่างก็เหนื่อยกันทั้งหมดความเหนื่อยอีกอย่างก็คือพอเข้าปีนี้ทุกคนก็เริ่มตั้งความหวังว่ามันน่าจะมีแนวโน้มที่น่าจะดีขึ้นแต่โอไมครอนก็เข้ามามันก็เลยทำให้ความหวังเหมือนโดนกระชากอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็คือผมสั่งเลื่อนงานคอนเสิร์ตในไตรมาสแรกไปทั้งหมดแล้วก็หวังว่าในครึ่งปีหลังหน้าจะกลับมาจัดได้อีกแต่จากการโพสต์เสื้อวงดาว่าตอนแรกป๋าเองก็มีหวังใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ล่ะครับหัวเราะตอนแรกที่ผมโพสต์เสื้อวงเนี่ยผมเริ่มโพสต์ประมาณปลายปีที่แล้วด้วยความหวังที่ว่าในแผนของผมก็คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ผมมีแผนว่าจะกลับมาจัดงาน5งานก็เลยคิดว่างั้นก็สบายใส่แค่เดือนกว่าก็น่าจะพอแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่เห็นวี่แววก็เลยยกเลิกงานในไตรมาสแรกทั้งหมดไปถ้าถามว่ามีหวังไหมเดาอยากมากครับเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากทั้งโอไมครอนหรือเชื้อกลายพันธุ์อื่นๆที่ไม่รู้ว่าจะมีมาอีกหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจด้วยมันก็อาจจะบีบเราให้ต้องปรับตัวอยู่กับโควิดให้ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะทำให้เป็นซีโร่โควิดแบบจีนเลยไหมหรือจะเอาแบบยุโรปที่ปรับตัวอยู่กับโควิดเหมือนว่าเป็นไข้หวัดชนิดหนึ่งซึ่งทั้งสองแบบมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสาธารณสุขของเราพร้อมแค่ไหนถ้าเป็นจริงๆรักษาทันไหมมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างถ้าเลือกได้เราก็อยากให้กลับมาสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุดคุยเรื่องป๋าตะท็อปบ้างครับเหมือนเคยได้ยินว่ารายการนี้มีแรงบันดาลใจมาจากคุณสุทธิชัยหยุ่นใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์สองขยักแรกก็คือตอนนั้นผมทำเทศกาลดนตรีฮิปฮอปที่ชื่อว่า Hip-Hop Wonderland เป็นงานเทศกาลดนตรีฮิปฮอปงานแรกๆของไทยเลยนะครับในยุคที่ฮิปฮอปเริ่มกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งตอนนั้นเรารู้สึกว่าศิลปินฮิปฮอปหลายคนที่ดังๆคนทั่วไปอาจจะยังไม่รู้จักเท่าไหร่ได้ยินแค่เพลงเช่นยังโอม YOUNGOSM หรือดีเจราดคือเครวะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแต่ก่อนผมเป็นดีเจสัมภาษณ์นักร้องเกือบทุกคนอยู่แล้วเวลาที่เขาจะออกอัลบั้มเพราะฉะนั้นก็คือทำเหมือนเดิมที่เราเคยทำก็คือเอาศิลปินนักดนตรีที่เรารู้จักมาสัมภาษณ์เพื่อให้คนรู้จักแล้วก็จะได้รู้สึกว่านี่คือศิลปินเจ้าของเพลงนี้นะคนก็จะรู้สึกว่าน่าไปเพราะว่ามีศิลปินที่น่าสนใจตอนนั้นก็เลยเกิดเป็นป๋าเต็ดท็อปซีซั่นที่1ที่สัมภาษณ์แต่ศิลปินฮิปฮอปหมดเลยแต่ว่าพอทำซีซั่น1จบไปแล้วก็เลยเอากลับมานั่งดูเองจริงๆก็มีตอนที่ฟีดแบคดีนะครับอย่างเช่นยังโอมนี่ก็ลั่นวิวเลยแต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือผมเลือกใช้วิธีการที่มันดูเชยมากเลยเมื่อเทียบกับสื่อยุคใหม่ในปัจจุบันที่เขาเดินหน้าไปไกลในขณะที่ผมนั่งสัมภาษณ์รูปแบบวิธีการตัดต่อวิธีการเรียบเรียงเนื้อหามันยังเป็นวิธีเดียวกับตอนที่ผมใช้ตอนที่เป็นดีเจเมื่อ20กว่าปีก่อนผมก็เลยรู้สึกว่าว่าคือมันก็ไม่ได้ผิดแต่เราจะรู้สึกว่ามันต้องมีวิธีอื่นว่าเพียงแต่ว่าพอจบซีซั่น1ไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเป็นการประเมินข้อดีข้อเสียของเราซะมากกว่าจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีคุณสุทธิชัยยุนมาขอสัมภาษณ์ซึ่งก็มาสัมภาษณ์คุยกันง่ายที่ออฟฟิศเลยระหว่างที่สัมภาษณ์มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มากระตุ้นให้เราคิดอีกมุมหนึ่งเกี่ยวกับการทำสื่อยุคนี้เรื่องที่หนึ่งก็คือคุณสุทธิชัยเป็นตำนานของคนทำสื่อของไทยอายุอานามก็70กว่าแล้วแต่ยังกระฉับกระเฉงยังคงทำงานสื่อเหมือนกับที่เราเคยเห็นท่านตั้งแต่เมื่อก่อนอย่างที่สองคือกองถ่ายของท่านมากันน้อยคนมากมากันแบบง่ายๆเลยแต่เราเห็นการจัดมุมกล่องนี่คือมืออาชีพนี่ว่าเป็นการถ่ายให้รู้สึกเหมือนว่าเราคุยกันจริงๆไม่ใช่การจัดมุมกล้องแบบเปิดหน้าถ่ายง่ายๆเหมือนวิธีการที่เราเห็นมาจากรายการทีวีแต่คุณสุทธิชัยเลือกที่จะคุยประจันหน้ากับเราเลยซึ่งอันนี้ดีว่าเวลาเขาเอาภาพไปถ่ายทอดเรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเขากำลังคุยกับผู้ชมจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดคือมันมีคำถามอันหนึ่งที่คุณสุทธิชัยถามตอนท้ายว่าฝันไว้ไหมว่าอนาคตอยากจะทำอะไรหรือมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำบ้างผมก็เลยตอบไปว่าผมมีฝันตั้งแต่สมัยเป็นดีเจแล้วว่าอยากจะมีบ้านริมทะเลแล้วก็มีห้องจัดรายการอยู่ในบ้านเราจะได้จัดรายการเองที่บ้านได้ แต่ในระหว่างที่ตอบคำถามนี้ไปในหัวเราก็เดี๋ยวนะจริงๆกูไม่ต้องมีบ้านริมทะเลก็ได้นี่หว่าจริงๆแล้วจะนั่งริมทะเลแล้วจัดรายการจากตรงไหนก็ได้แค่มี YouTube มี Facebook แล้วก็มีมือถือตอนนั้นแหละที่ผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นเส้นผมบางภูเขาเลยเรามัวแต่ไปคิดว่าการทำรายการต้องเป็นเหมือนกับที่เราเคยทำเมื่อ20กว่าปีก่อนในขณะที่คุณสุทธิชัยที่อยู่ในวงการสื่อมามากกว่าอายุเราด้วยซ้ำเขายังปรับตัวลื่นไหลไปกับสิ่งที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้แบบไม่เคอะเขินเลยวันนั้นก็เลยกลับมานั่งคิดแบบจริงจังแล้วก็ก่อตัวขึ้นมาเป็นป๋าแต่ท็อปซีซั่น2แล้วก็ชวนน้องคนหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะทำสคริปต์รายการได้ดีแล้วก็บอกเขาว่าพี่อยากทำรายการแบบนี้ว่าเป็นรายการสัมภาษณ์ผู้คนในวงการเพลงที่น่าสนใจแต่พี่จะให้คุณเป็นคนตั้งคำถามนะเหตุผลก็คือเราอยากให้คำถามมันมาจากคนในยุคปัจจุบันตอนแรกที่เราเล็งไว้ก็คืออยากสัมภาษณ์ซินลี่ฟูบิ๊กแอสและโลโซเหตุผลก็คือทั้ง3วงนี้เป็นซูเปอร์สตาร์ของวงร็อกและมีเหตุให้ต้องแยกวงกันในช่วงเวลาที่พีคมากซึ่งเราอยากรู้สาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มักจะได้ยินมาจากคนนั้นคนนี้บ้างแบบไม่ปะติดปะต่อกันถ้าผมเป็นคนตั้งคำถามเองด้วยความที่ผมรู้จักทั้ง3วงนี้ดีมากๆมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกผมอาจจะลืมคำถามที่คนทั่วๆไปอยากรู้ถ้าถามในฐานะคนที่รู้เยอะมันก็จะมีแต่คำถามที่เราอยากรู้แต่คนดูจะรู้สึกว่าทำไมไม่ถามเรื่องที่ฉันอยากรู้บ้างซึ่งด้วยความที่เลโอเป็นคนทำสคริปต์เป็นผู้เขียนบทละครมาก่อนก็เลยทำให้มีวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจแล้วเราก็จะเอาสคริปต์นี้มาถามในแบบของเราเราจะรู้ว่าก่อนจะถามคำถามแบบนี้มันจะต้องมีคำถามปูมาก่อนหรือต้องบิวให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับหนึ่งก่อนเมื่อเรามีสคริปต์ที่ดีคำถามที่ดีมี subject ที่ดีด้วยอย่างเทปแรกเราเชิญบังโตวีรชนสัทธายิ่งมาเลยซึ่งบังโตเป็นคนที่มีเรื่องคุยเยอะมากและเป็นคนที่หนักแน่นในความคิดไม่ว่าใครสัมภาษณ์ก็ออกมาดีเพราะว่าบังโตเป็นคนที่ตอบคำถามได้ชัดเจนและมีจุดยืนมากๆและผมเองก็เชื่อโดยส่วนตัวว่าคิดผมเหมาะกับการทำหน้าที่นี้ด้วยเพราะว่าเรารู้จักกับบังโตมาก่อนและเขาก็เชื่อใจเราด้วยซึ่งตอนแรกบังโตเขาขอไว้ว่าไม่ให้มีดนตรีประกอบเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาเราก็โอเคเทปแรกสัมภาษณ์ไป 3-4 ชั่วโมงแล้วพอเอาที่ถ่ายกันให้คนตัดต่อลองตัดโรคาตัดต่อรั้งแรกเราก็ค้นพบว่าการเล่าเรื่องการเว้นจังหวะมันน่าสนใจมากแล้วก็ต้องให้เครดิตกับบังโตด้วยว่าการที่เราไม่ได้ใส่เพลงประกอบมันก่อร่างให้ป่าแต่ท็อปมันยูนิคมากรวมทั้งมุมกล้องการประจันหน้าการนำเสนอที่น้อมนำคำสอนของคุณสุทธิชัยมาใช้มีการตัดต่อที่เรียงลำดับใหม่ไม่ได้เรียงตามคำถามจริงเพื่อให้ได้อารมณ์ที่ต้องการซึ่งพอออกอากาศไปผลตอบรับก็ออกมาดีมากๆและมันก็เลยเป็นกรอบเป็นเหมือนคัมภีร์เป็นรูปแบบให้เราเดินตามมาได้จนถึงทุกวันนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็เริ่มขยายไปสัมภาษณ์คนในวงการต่างๆด้วยไม่ได้สัมภาษณ์แต่นักร้องแต่เพียงอย่างเดียวอีกอย่างที่มีคนทักท้วงเหมือนกันก็คือการทำรายการในโซเชียลมีเดียอย่าทำยาวเพราะคนสมาธิสั้นคือเราก็ไม่ได้ดื้อนะแต่เราก็คิดว่ามันจะทำให้สั้นได้ยังไงว่าในเมื่อมันเป็น deep conversation มันไม่ใช่การมาถึงแล้วยิงคำถามเลยบางทีคนตอบยังไม่พร้อมจะตอบหรือถ้าคนฟังไม่ได้ฟังบริบทมาก่อนที่จะยิงคำถามออกไปมันก็อาจจะไม่ได้คำตอบหรือความเข้าใจที่ครบถ้วนก็เลยทำแบบยาวก็แล้วกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้มันยาวเกินคุณนะถ้าปกติก็จะไม่ให้ยาวเกิน1ชั่วโมงถ้ายาวมากก็ตัดเป็น2ตอนซึ่งกลายเป็นว่าความยาวประมาณนี้ยอดวิวก็ไม่ได้ต่ำเลยอย่างบังโตยอดวิวเยอะมากจนเราตกใจแล้วก็ดึงให้ช่องป่าเต็ดที่เพิ่งตั้งได้ไม่กี่เดือนได้ซับสไครเบอร์เร็วมากทะลุแสนได้โล่ทันทีเลยในยุคที่ยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่ก็จะทำโปรดักชันเองถ่ายเองทำเองทำไมป่าเต็ดท็อปต้องมาร่วมมือกับแบร์ไตต่างคนทำหน้าที่อะไรบ้างอย่างที่ผมบอกว่าป่าแต่ท็อปซีซั่นแรกเราก็ทำเองเลยพอนั่งดูก็รู้สึกว่าเราเป็นคนทำสื่อที่แม่งเชยมากเลยว่ะพอทำซีซั่น2ก็เลยคิดครบทุกด้านเลยนอกจากเนื้อหาแล้วเราก็คิดในเชิงของโปรดักชันรวมถึงการตลาดการขายโฆษณาการเผยแพร่เราก็เลยคิดว่างั้นคุยกับคนที่มีประสบการณ์ในปัจจุบันดีกว่าชื่อแรกที่นึกถึงก็นึกถึงคุณหนุ่ยเลยเพราะว่ารู้จักกันมานั้นตั้งแต่สมัยเล่นบอร์ดพันทิปยุคแรกๆเลยเราเองก็ติดตามผลงานของหนุ่ยมาโดยตลอดและก็พูดคุยกันเรื่อยๆพอจะทำป่าเต็ดท็อกจริงจังมันก็ประจวบเหมาะกับตอนที่หนุ่ยชวนมาทำรีวิวอาหารพอดีเลยเพราะว่าเห็นผมรีวิวอาหารเล่นๆในเพจก็เลยได้คุยและนำไปสู่ความร่วมมือกัน ส่วนการทำงานทั้งสองฝ่ายแบ่งงานกันง่ายเลยครับเรื่องโปรดักชันการถ่ายทำเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์การถ่ายทำก็จะเป็นหน้าที่ของฝั่งแบร์ไตเลยจริงๆตอนแรกจะให้ตัดต่อด้วยแต่เรามองว่าอยากให้มีการเล่าเรื่องที่เป็นของเราเองก็เลยเป็นฝั่งเราที่ตัดต่อเองส่วนฝั่งของผมจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์คิดคำถามเชิญแขกพ้นจากเรื่องเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของการตลาดหาลูกค้าอันนี้ผมจะไม่เป็นเลยเพราะเราไม่มีประสบการณ์แหนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของแบร์ไตไปต่อให้เป็นลูกค้าที่มาทางผมเช่นมาทางอินบ็อกก็จะโยนไปให้ทางแบร์ไตคุยที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการพูดคุยการโยนไอเดียซึ่งทั้งสองฝั่งก็จะโยนไอเดียกันไปมาตามปกติอยู่แล้วก่อนจะถามคำถามแต่ละคำถามในป่าแต่ท้อป่ามีวิธีการบ้างไหมครับในการสังเกตแขกแต่ละคนก่อนจะถามคำถามตรงๆแรงๆโดยเฉพาะคำถามที่ไม่ถามไม่ได้ครับในแต่ละครั้งมันเป็นแบบนี้ครับคือมันคงไม่มีทริคง่ายๆอะไรแบบนั้นหรอกแต่ว่ามันต้องประกอบกันหลายๆอย่างแต่หัวใจที่สำคัญที่สุดคือเริ่มจากการเคารพแขกรับเชิญของเราเขาไม่ใช่วัตถุที่จะมาทำให้ยอดวิวเราเยอะเราไม่ควรตั้งต้นการสัมภาษณ์เพราะว่าต้องถามคำถามนี้ให้ได้ทุกคนอยากรู้กันหมดถ้าถามไปคำถามต้องดราม่าแน่เลยเราไม่ได้ตั้งต้นจากตรงนั้นเราตั้งต้นจากการที่เรารู้สึกว่าเหมือนกำลังนั่งคุยกับคนที่เราเคารพคนหนึ่งต่อให้อายุน้อยกว่าเราก็เคารพเขาในฐานะที่เขาก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นเราก็จะคิดกับเขาเหมือนที่เราคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเจอแบบนี้เราจะคิดยังไงจริงๆมันก็มีคอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนกันว่าคำถามนี้ไม่น่าถามเลยอย่างเช่นเรื่องการอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพระเจ้ามันไม่ใช่ว่าผมเชื่อหรือไม่เชื่อเทิดทูนหรือลบหลู่นะแต่ว่าผมอยากจะเข้าใจซึ่งอันนี้มันเป็นแก่นของป๋าแต่ท็อกอันหนึ่งเลยก็คือความอยากเข้าใจการที่ผมถามว่าคุณเชื่อในพระเจ้าไหมผมไม่ได้ถามเพราะว่าผมไม่เชื่อหรือเพราะท้าทายแต่ผมถามเพราะว่าผมอยากจะเข้าใจจริงๆว่าที่คุณเชื่อทำไมคุณถึงเชื่อมีเหตุผลอะไรและถ้าไม่เชื่อทำไมคุณถึงไม่เชื่อทั้งหมดนี้มันอยู่บนพื้นฐานของการเคารพคุณจะตอบว่าเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ว่าเขาจะตอบมายังไงผมก็จะฟังเมื่อเราเคารพเขาเราจะไม่ตัดสินเขาหรือแม้แต่การที่เขาเลือกที่จะไม่ตอบเราก็จะไม่ไปชี้ว่าที่ไม่ยอมตอบนี่คือมีประเด็นอะไรหรือเปล่าด้วยความที่อันนี้มันเป็นนิสัยส่วนตัวของเราบวกกับประสบการณ์การเป็นดีเจมาครึ่งชีวิตมันก็เลยเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวเราอยู่แล้วและพอเราเคารพเขาสเตตต่อมาก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์การสังเกตท่าทางสีหน้าแววตาภาษากายเป็นอย่างไรทำไมคิดนานอึดอัดหรือเปล่าซึ่งบางทีก็ต้องเดาต่อให้เราส่งคำถามให้แขกดูก่อนและแขกอนุญาตให้ถามทุกข้อเราจะไม่เอาคำถามที่แขกไม่อนุญาตให้ถามมาถามแม้ว่าเขาจะเห็นคำถามหมดแล้วแต่ด้วยบรรยากาศจริงๆผู้คนที่เห็นกล้องที่จับก็อาจจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดมาเลยเป็นสิ่งที่ผมบอกไปว่าบางคำถามมันต้องการการปูเรื่องหรือต้องสร้างความไว้วางใจสูงมากก่อนเขาถึงจะเริ่มพูดบางคำถามอาจจะผ่อนคลายหรือบางคำถามต้องการความเครียดเขาถึงจะตอบออกมาได้มันเป็นเรื่องของประสบการณ์เลยซึ่งบางครั้งผมก็ผิดและอีกข้อก็คือบางประเด็นหรือบางคำถามดีๆบางทีก็เกิดจากการที่แขกยกประเด็นขึ้นมาเองหัวใจสำคัญของข้อนี้ก็คือต้องเป็นผู้ฟังที่ดีบางคนจะเข้าใจว่าคนสัมภาษณ์ต้องถามเก่งจริงๆถ้าไปดูคนสัมภาษณ์เก่งๆคำถามจะเป็นคำถามเบสิกทั้งนั้นเลยครับไม่ซับซ้อนเข้าประเด็นแต่เขารู้ว่าคำตอบนั้นมันจะนำไปสู่คำถามอะไรอันนี้เป็นเรื่องของทักษะประสบการณ์ในการจับประเด็นพอเราเป็นนักฟังที่ดีเรารู้ว่าเขาเปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาเราก็เจาะเข้าไปหรือเขาตอบคำถามคลุมเครือเราก็อาจจะขอความกระจ่างในเรื่องนี้ซีเอาซอยบทความวงการเกมออนวันที่18มกราคม2022เมื่อตัวละครในวิดีโอเกมแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครอื่นหลายครั้งมันก็นำไปสู่ประเด็นที่ไม่เคยรู้มาก่อนหรือประเด็นที่น่าสนใจมากซึ่งมันเกิดขึ้นกับป๋าแต่ท้อเกือบทุกครั้งเลยอย่างเช่นบอยโลโมโซนิกอริทัศน์พลตาลที่เล่าว่าที่บ้านเชื่อเรื่องพญานาคซึ่งอันนี้ผมนึกไม่ถึงมาก่อนเลยไม่มีข้อมูลด้วยแต่ผมไม่ได้มองว่าเป็นร็อกเกอร์แต่ทำไมเชื่อเรื่องพญานาคนะแต่ผมมองว่ามันน่าจะมีเหตุผลที่น่าสนใจว่าทำไมคนรุ่นใหม่ถึงเชื่อเรื่องแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นอีกพาร์ทที่น่าสนใจซึ่งถ้ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาถามคำมันจะไม่ได้คำตอบอะไรแบบนี้ถ้าสังเกตดีๆ 2-3 ข้อที่ผมพูดมาทั้งหมดมันไม่เกี่ยวกับการตั้งคำถามเลยนะมันเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ทั้งนั้นเลยมีแขกรับเชิญคนไหนในป่าเต็ดท็อกที่ส่วนตัวป่าเองประทับใจบ้างครับ ก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกให้เป็นบังโตนี่แหละครับเพราะว่าบังโตเองเป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจนมากเวลาเราสัมภาษณ์คนที่มีจุดยืนของตัวเองจะสัมภาษณ์สนุกเขารู้ว่าตัวเองเป็นใครคิดอะไรอยู่เวลาตอบคำถามจะฉะฉานชัดเจนแถมบังโตเองยืนอยู่ในจุดที่น้อยคนจะเป็นอย่างนั้นคือเป็นคนที่มีอิทธิพลทางความคิดของคนรุ่นใหม่ในแง่ของการเผยแพร่คำสอนของศาสนาอิสลามในมุมของนักธุรกิจก็ประสบความสำเร็จมากในฝั่งของนักดนตรีแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นนักดนตรีแล้วแต่เขาก็เป็นอดีตนักดนตรีที่เป็นแกนนำสำคัญของซินลี่ฟูซึ่งเป็นวงร็อกที่ประสบความสำเร็จวงหนึ่งในประเทศไทยในมุมของครอบครัวก็เป็นซูเปอร์แฟมิลี่แมนมีครอบครัวที่น่ารักและก็เคยอยู่ท่ามกลางประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงในมุมมองของคนอื่นแต่บางตัวเองอาจจะไม่คิดว่ามันดราม่าตรงไหนเช่นเรื่องของศาสนาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับซินลี่ฟูฉะนั้นเมื่อสัมภาษณ์คนที่มีเรื่องน่าสนใจเยอะขนาดนี้และกล้าพูดตรงไปตรงมาสัมภาษณ์ยังไงก็สนุกส่วนคนอื่นๆก็จะมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันไปเช่นโจ้เขียนไขและวานิชสารโรจน์ยอดยิ่งก็ถือว่าพลิกล็อกมากแม้ว่าผมจะมีคนเขียนสคริปต์คำถามให้แต่เวลาผมเตรียมข้อมูลผมก็จะทำความรู้จักเขาไว้แค่พอประมาณเพราะผมอยากได้ปฏิกิริยาที่สุดในการรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นการรู้ไปพร้อมๆกับคนดูตอนผมสัมภาษณ์โจ้ผมรู้จักเขาน้อยมากรู้จักแค่เพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเขาเป็นคนพูดน้อยนิ่งที่อายถามคำตอบคำซึ่งในแง่ของการสัมภาษณ์นี่คือ subject ที่น่ากลัวที่สุดแล้วยิ่งไม่ค่อยรู้จักด้วยสำหรับคนทำสื่อสัมภาษณ์ทีไรก็พังแต่ในความเคลื่อนไหวของเขามีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเขารู้ว่าเขาคือใครต้องการอะไรแม้ว่าจะพูดน้อยแต่มันน่าสนใจพูดจาน่าฟังนอบน้อมดูไม่น่าหมั่นไส้หัวเราะกลายเป็นหนึ่งในตอนที่ยอดวิวเยอะที่สุดตลอดกาลแม้ว่าจะเคยสัมภาษณ์ซูเปอร์สตาร์มากมายแต่ก็มียอดวิวน้อยกว่าอีกผมว่าใครที่ดูก็น่าจะรู้สึกเหมือนกับผมหรืออีกคนก็คือคุณจอมขวัญเหลาเพชรเวลาที่เราสัมภาษณ์คนที่มีอาชีพใกล้เคียงกันมันก็จะต่างคนต่างรู้ถามไปปุ๊บคุณจอมขวัญก็จะรู้เลยว่าคำถามนี้มันจะนำไปสู่อะไรต้องการอะไรแล้วเขาก็จะตอบตามประสามืออาชีพบวกกับว่าตอนที่สัมภาษณ์นั้นมันเป็นช่วงที่เพิ่งจะลาออกจากการเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์พอดีเราก็เลยได้เห็นมุมที่ปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นหรือบางเรื่องที่พูดไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่ทำให้เราอยากสัมภาษณ์คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงบ้างป๋ามีวิธีการเลือกแขกที่จะมาออกในป๋าเต็ดท็อปบ้างไหมครับว่าต้องเป็นคนประมาณไหนอันนี้ดีเลยเพราะหลายคนจะเข้าใจว่าเราเลือกสัมภาษณ์เฉพาะคนที่ดังซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ถ้าดูก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วแขกรับเชิญของป๋าเต็ดท็อปค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะด้วยเรื่องของยุคสมัยวัยแนวเพลงหรืออาชีพสายงานแต่ถ้าลองย้อนกลับไปดูมันจะมีสิ่งที่พ้องกันอยู่คือเราจะสัมภาษณ์คนที่มีกราฟชีวิตขึ้นและลงอย่างเห็นได้ชัดมากพอเพราะว่าหัวใจสำคัญของป๋าเต็ดท็อปก็คือเราต้องการที่จะเรียนรู้บทเรียนชีวิตจากแขกรับเชิญของเราดังนั้นคนที่มีกราฟชีวิตแบบเรียบๆไม่ค่อยมีบทเรียนให้น่าศึกษาหรือคนที่กราฟขึ้นหรือลงอย่างเดียวเลยจริงๆมันก็สนุกกว่าแบบเรียบแต่คนที่มีบทเรียนมากที่สุดคือคนที่มีกราฟชีวิตเป็นคลื่นขึ้นสูงสุดลงต่ำสุดนิ่งสักพักแล้วก็กลับมาใหม่ทุกครั้งที่ขึ้นมี1บทเรียนทุกครั้งที่ลงก็มี1บทเรียนนี่คือสิ่งที่เราอยากได้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ชมของเราเราไม่ได้วางตัวเป็นรายการสัมภาษณ์คนดังผมไม่ได้รังเกียจนะแต่มองว่ารายการแบบนี้มีเยอะแล้วและด้วยรูปแบบที่เราวางไว้เป็น deep conversation มันก็ต้องมีเรื่องให้คุยให้ขุดไปด้วยกันลองกลับไปย้อนดูซิว่าอะไรที่ทำให้ตัดสินใจคิดแบบนั้นถ้าวันนี้ย้อนกลับไปอีกทีจะตัดสินใจแบบนั้นไหมความล้มเหลวก่อให้เกิดบทเรียนอะไรกับเราบ้างซึ่งในป๋าเต็ดท็อปทุกตอนจะถามคำถามว่าบทเรียนที่สำคัญของชีวิตคุณคืออะไรเป็นคำถามสุดท้ายเสมอเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนมีบทเรียนเป็นของตัวเองเพียงแต่ว่าบางครั้งเราไม่เคยนึกคิดด้วยความที่ว่าเราก็ต้องแก้ปัญหาชีวิตไปเป็นวันวันผมเชื่อว่าทุกครั้งที่ได้ยินคำถามนี้เราได้ยินคำตอบจากแขกรับเชิญของเราแต่ผมเชื่อว่ามีคนไม่น้อยที่จะได้ยินคำตอบนี้ด้วยตัวเองฉะนั้นเราเลยต้องเลือกแขกรับเชิญที่มีบทเรียนที่หนักแน่นผ่านการตกตะกอนมาแล้วพอสมควรวันหนึ่งป๋าเต็ดท็อปอาจจะสัมภาษณ์คนธรรมดาที่ไม่ได้มีชื่อเสียงเลยก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไปไม่ถึงจุดนั้นมันจึงนำมาสู่ข้อแรกก็คือถ้าเป็นคนที่เพิ่งเข้าสู่วงการใหม่ๆก็อาจจะยากหน่อยที่จะผ่านเกณฑ์ของเราเราไม่ได้รังเกียจแต่เราอยากให้เขาไปสะสมบทเรียนสะสมประสบการณ์มาก่อนที่จะมานั่งคุย2คือคนที่กราฟชีวิตดูนิ่งไม่ผ่านมรสุมอะไรมาเลยก็อาจจะไม่ผ่าน จริงๆในซีซั่นนี้เราจะลองสัมภาษณ์คนที่เพิ่งมีประสบการณ์ไม่นานเพิ่งเข้ามาปีเดียวด้วยซ้ำไปมั้งแต่เราเห็นว่ากราฟน่าสนใจน่าจะให้บทเรียนที่สำคัญได้บอกเลยก็ได้ว่าคือแอนทิลีสกอตเคมิสเขาเพิ่งประกวดได้ปีเดียวเองแต่เราเห็นว่าเขามีกราฟที่น่าสนใจและมีบทเรียนในนั้นเต็มไปหมดเลยเชื่อว่าผู้ชมน่าจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่แอนทิลีประสบมาได้มากเลยทีเดียวถ้าป๋าได้มีโอกาสเชิญใครก็ได้ในโลกมาคุยในป๋าเต็ดท็อปป๋าอยากเชิญใครมามากที่สุดครับเอาระดับโลกเลยเหรอหัวเราะมีคนหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วแหละผมอยากคุยกับสตีฟจ็อบครับเขาเป็นฮีโร่ของผมเขาเป็นคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างอะไรหลายๆอย่างในมุมหนึ่งเขาก็คือบางตัวในระดับโลกนี่แหละในตัวเขาเองมีเรื่องที่เราอยากเรียนรู้มีความเป็นฮิปปี้มีความเชื่อในเรื่องสปิริตชั่วที่ไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาเป็นทั้งนักประดิษฐ์นักการตลาดเป็นออริจินอลของ CEO ที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับธุรกิจของตัวเองเป็น CEO คนเดียวที่คนลุกขึ้นปรบมือให้เหมือนเป็นร็อกสตาร์ซึ่งตอนหลังก็จะเห็นว่าทั้งโลกก็จะลอกโมเดลของเขานี่แหละรวมถึงบทเรียนที่เขาไปให้อวาทกับนักศึกษาซึ่งเขาก็คงจำมาจากคนอื่นนั่นแหละนั่นก็คือ Stay Hungry Stay Fit ตอนที่ผมได้ยินผมรู้สึกว่าแม่งใช่เลยว่าจงรำลึกไว้เสมอว่าเราโง่และเราหิวกระหายที่อยากจะทำให้ตัวเราเองฉลาดขึ้นแล้วถ้าเป็นคนที่มีชีวิตตอนนี้ล่ะครับเอาจริงๆเลยนะพูดไปจะทัวร์ลงเปล่าวะผมอยากสัมภาษณ์ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมากเลยผมคิดว่าตัวเขามีความเป็นบางโตอยู่ในระดับหนึ่งเลยแหละเขาดูมีความซับซ้อนอยู่ผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่นั่งคุยในวงเล่าได้สนุกแน่ๆเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีมุกแต่ว่าก็คงไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะเขามีเรื่องที่เหมาะที่จะทำและไม่เหมาะที่จะทำเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ขยับนิดเดียวก็มีผลต่อคนทั้งประเทศผมไม่ได้บอกว่าชื่นชมหรือไม่ชื่นชมนะผมมองในฐานะของคนทำสื่อผมว่าเขามีบทเรียนที่น่าเรียนรู้จากชีวิตเขามากมายทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนั้นถ้าเป็นตอนนี้ยังจะคิดแบบนั้นไหมทำไมถึงพูดแบบนี้รู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนพูดแบบนั้นเป็นคนที่แทบจะไม่ต้องมีสคริปต์เลยเพราะผมมีคำถามในหัวเต็มไปหมดอันนี้ลงได้ไหมครับหัวเราะเสียงดังลงได้ที่ผมพูดไปไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยนะคำพูดผมน่าจะปลอดภัยคุยกับป๋าเต็ดในฐานะทาเลนต์ของแบร์ไตคลิกอ่านได้ที่หน้า2ครับ